Xavier Oleaga izan da ekimen honen sustatzaileetako bat. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon, bai.
Jende oso ezberdina, elkartu duzue adierazpen honen inguruan?
Bai, denetarik zegoen, ba, adibide bezala, agiria bera irakurri dutenen artean, bata Maite Ariste izan, Bilduko parlamentari izandakoa aurreko legegintzaldian, eta bestea ba, Daniel Arranz izan da, Bizkaiko gobernadore zibila izandakoa, orain urte batzuk alderdi sozialistakoa da. Nola baita adierazgarri bezala, ba, anistasun horren horrei dagokionez, bai.
Lan asko eskatu du jende hau guztia elkartzeak eta agiri bat sinatzeak?
Bueno, onerako edozein gauzak eskatzen du dedikazio pixka bat, baina esan behar da, ba, predisposizio hon bat aurkitu degula denen aldetik horrek adierazten du, baita ere, ba, gure gizartean gauza batzuk badoa zela poliki-poliki aldatzen, eta badagoela jende bat, baina sensible, etorkizun, gaur, oraina, eta etorkizuna beste klabe batzuetan bizitzeko, bai.
Zer da, agiri itxi bat edo sinadura gehiago biltzeko asmotan zarete, Xavier?
Ba, gure asmoa printzipio zen gaurko ekitaldiari begira egitea bilketa bat, importantea etzen zenbakia, baizik esan dezagun ekarpen kualitatiboa sinatzen zutenen aldetik. Baina gaur aurkitu gara gaur bertan, ba, honen berri izatean komunikabidei buruz eta bar, hainbat jende esanguratsuk deitu digo esanez, ba, berak ere nahi lukela atxikimendua adierazi, eta segur asko datozen egunetan ba, aukera bat irekiko dugu, ba, nahi duen orok sinatu dezan. Importantea ez da idatzia, idatziak hitza gora, hitza bera, ba, egon daitezke nabardurak eta desadostasunak, ez? Baina da idatziak ordezkatzen duena pixka bat borondate bilketaren aldetik. Eta argi dagoena da, badagoela sentsibilitate bat, ba, borondate bilketa horretan bakoitzak bere fitxa sartzeko.
Justizia transazionalari buruz hitz egin duzue, eta hori bai. Izan da behar bada, horren beste jende batu duena?
Bai, bueno, denetarik zegoen, hor jendea batu du batez ere, nik uste dut personajea berak, Rafa Diezek berak. Rafa bat zeukan proiektzio publikoa, baina barrutik zeukan eragina asko zehundiagoa zen gero proiektzio publikoan azaltzen zena baino. Da, Rafa jende askok ezagutzen du herri honetan, jende askorekin hitz egin du, modu desberdinean pentsatzen duen jende askorekin, eta nik uste dut personak alde batetik atxikimendu maila handia sortzen duela. Eta ulertzen du alde batetik ba, Rafarena injustizia handi bat dela, bateragune kasuarena, oroar injustizia handi bat dela, eta beste alde batetik nik uste dut Rafa zehazki eta Rafa bezalako jendearen beharra ikusten dutela, ikusten duela jende guzti honek une honetako egoera politikoan. Eta gero egia da, ba, agirian kontzeptu berri batzuk ere bota direna. Bueno, berriak ez dira eszenario politiko orokorrean, baina bai aplikazioari dagokionean gurean. Eta zuk aipatzen duzun justizia transizionalarena da hoietako bat. Justizia transizionala esan nahi du, egoera batetik besterako pasoan, erdibidean aurkitzen den hori. Eta horrei garrantzia handia ematen dio une honetan Inigo Iruinek esate baterako Rafaren abokatua denak, baina Rafaren abokatua izateaz parte edo horrekin batera, nik uste dut Inigo Iruin ba, abanguardiako jurista badela une honetan zuzenbide penalari dagokionean, bai bere formazio teorikoangatik eta bere formazio praktikoarengatik.
Eta ekital...
bai, hori da, bai, hori da argudio nagusietako. Bai.
Ekitaldian bertan jakinarazi du Inigo Iruinek dagoeneko eskatu duela Rafa Diezen zigorraren errebisioa.
Bai, hola da, bai. Ba, ipatu du artikulu zehaz bat gainera aplikatua izan dadin, eta ez da artikulu bat une honetan eurak esaten duten bezala ez profeso idatzitakoa, baizik ja aplikatu du bai entzutegi nazionalak eta baita ere ba, zera, esango du Tribunal Supremoak ere, izan du. Eskatzen duena da artikulu horren aplikazioaren garapen handiago bat. Eta da batez ere odol delituak deitzen direnekin loturarik ez daukaten zigorrei aplikatzekoa. Beti ere odol deliturik ez eukitzea eta zigorraren hiru laurdenak beteta eukitzea. Rafaren kasuan hori ematen da, baina ez diote berari askapena onartu orain arte behintzat, eta beste batzuei aurtengo udan ezateko ustaila partean, ba egon dira gazte batzuk eta nun aplikatu zaien artikulu hori. Eta hori da kasu honetan eskatzen den artikulu horren aplikazio bat, eta horren ondorietakoa da pena berrikustea, eta bueno, eta normalean berrikuspen horrek ekartzen du ba aske uztea, bai.
Bueno, ba gaur 27 sinadura lagunduta aurkeztu duzue Rafa gure artera agiri hori, baina tira, bai. Gehiago zabaltzeko asmoa baldin badaukazue, jakinaraziko diguzue. Xabier Oleaga, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Ba, zuei eskerrak aukera honengatik, bai.